Tira, orain bai helduko diogu abortuaren gaiari eta atzokoan kongresuan gertatu zenari, badakizue lehen urratsa egin du abortuaren lege aldatzeko PP-ren asmoak eta Espainiako kongresuak tramiterako onartu duela edo onartu zuela atzo Alderdi Popularraren lege proiektua, lege horren bitartez PP-ko kideen helburua da 16-17 urteko emakumeei abortatzen ez uztea baldin eta gurasoen baimena ez badute eta atzokoan, bueno, ba haien gehiengo osoari esker, bueno, PNek ere, babesa eskaini zien, besteak beste, ba onartu egin dutela, erreforma hau eta printzipioz denbora gutxian senatuak ere, bueno, semaforo berdea edo argi berdea emango dio eta martxan jarriko da. Honen inguruko hausnarketa eta lehen iritzi bat jasotzeko Amaiurko nintzen beita dugu telefonoz bestalde, honintza egunon?
Egunon.
Bueno, lehen galdera, hasteko eta bain, hau segidan, antzaenez ez da denbora askorik beharko, hau martxan jartzeko, senatuak ere laister aprobatu dezakelako, alaia tramiteak desentear azkartu daitezkela, beraz, ze ondorio praktiko izango ditu erreforma honek?
Azken baten ondorioa izango da, ba, legeak zaren abena, ez? Amaseitik amazortzi urtera bitarteko nezke, gurasoen baimena beharko dutela abortatzeko hori izango da, ba, pintzelada handitan ondorioa. Gero praktikan ondorioa zein izango den, ba, neska hoi zeharo lotuta geldituko direla, beraien gurasoen nahietara, eta azkenean, ba, Gallardonek lege kolpez egin ezin izan zuena, ba, praktikan jarriko dutela beste bide batetik. Zenork esaten digu, hau onartuko ez duten moduan, legeari beste aldaketa batzuk ez dizkiotela egingo. Azkenean, beraien enpeinoa da, peaje elektoral ordaindu behar diote sektorerik ultrenei eta horretan ari gira.
Helburu elektoralekin, uste du nintzen behiteak eman duela urratxau Alderdi Popularrak?
Dudari gabe, azken baten ikusi duguna da, azken gola urtetan hauteskunderen batzuk bizaratu diren bakoitzean, berdin Europakoak, zein autonomikoak, zein kasu honetan udal hauteskundeak, ba, gure eskubideak atera dituzte mai gainera, ez? Eta ba, PSOEk nola bandera hartu nahi izan duen abortuaren gai honekin, bere garaian Europako hauteskundeetan Elena Valenciano eta orain ere ari dira ba hor diferentzia markatu nahian alako gaietan, naiz eta gero beste gai batzuetan denak batera ari diren, ba orduan bihurtu da, gure eskubideak bihurtu dira nolabait peaje elektoral edo kanpaina elektoral azken baten, eta tristea da. Oso tristea da.
Eta badago antzekorik Europan edo Europar Batasun mailan edo Espainiara erreinuko egoera zentzonetan emakumen eskubiden ikuspegitik eta abortuan ikuspegitik eremurik atzerakoiena da?
Ez, atzerakoiena ez da izango, ze hor dago Polonia, hor dago Irlanda eta hor daude beste herrialde batzuk, baina iruditzen zaidana daukadan pertsepzioa da Europako beste herrialde batzuetan adibidez abortatzeko eskubidea bezalako legeak ez daudela gobernuan dagoen alderdiaren kapritxoen arabera. Nahi dut, lege bat ezartzen da, eta lege hori urteetan dago, nahiz eta gobernuan aldaketak izan. Hemen gertatzen dena da, abortua kasu honetan horretaz ari garelako bihurtzen dute kanpaina elektoralerako aitzakia, eta Elizako sektorerik ultrenei mesedeak egiteko aitzaki. Orduan, gobernuan, segun nor dagoen, segun ze ministro datorren, lege hori aldatzea mai gainera ateratzen da berriro, eta hori ezin daiteke horrela izan. Nik uste dute badaudela gauza batzuk ezarri behar direnak legez, hartu behar direnak eskubidetzat eta oinarrizko eskubidetzat, eta ezin direnak aldatu gobernuan dagoen ez dakin horren arabera. Eta hor ikusten dut Europako zenbait herrialdetatik desberdintasun nabarmena dagoela, ba, estatu espainolean.
Bueno, aipatu da, zugera aipatu duzu, nolabait atzoko urratsa sektore ultranei begira emandako urratsa dela, baina Alderdi Popularrean ere antza badaude atzerakoiagoak, atzo batek gutxinez kontra bozkatu zuen eta beste lauek abstentziora jo zuten, ez da?
Bai, baina begira, azterketa otzean egiten badugu, Alderdi Popularreko, ba, bueno, disidente edo insumiso hauek azkenean koherenteak dira, ze Gallardonek ekarri zuen benetako reforma, eta orain, hori atzera bota zuten, ze ikusi zuten gizartean, ezin zutela inondik inora enkajatu, eta hori izan da emakumeen borrokari, eta batez ere borroka feministari esker, ikusi zuten, ezin zutela inondik inora gizartean enkajatu horrelako lege aldaketa bat, eta orain, ba, konferentzia episkopalak ezer esan ez dezan, ba, txikikeri honekin datoz, ahi esan, ez da koherentea. Osa, da, azkenean da, izilik egon zaitezte zerbait egingo dugu. Hauek ez dute nahi zerbait. Hauek nahi dute zinekin zieten bezala, lege aldaketa osoa, orduan, hori da nik usut hori dela benetan beraien arteko oilar jokoa, ez? Guri ezken izen diguten hau, eta orain ezkeintzen ari zaretena da, ba ez, ez eta horregaitik orain ere, atzoko ezaren aurrean, obispoak atera ziren, kontzientziaz boskatzea eskatzen eta ez dakiz zer, eta uste dut Eliza geratu behar dela, ez da honetatik kanpo, eta PP-ko sektore ultra hauek, politika, sektore, beste sektore ultra horrentzat egiten dutenak, gehitu beharko lirateke politikatik kanpo, politika holan baino gauza zedioagoa delako.
Bueno, Alderdi Popularrean ez dodela guztiak adoz, baude atzerako goiagoak, edo zein kasutan, onintzen baitari egin beharreko galdera, nik gaur egin beharreko galdera beste bada. Amaiorren guztia daude, erreforma honen kontra, eta Rafa Larreina zari naiz, atzokoan ez zuelako bozkatu, bilera batean omen zegoelako.
Bueno, omen zegoelako ez, nik uste gauzak argitu egin behar direla, eta gauza bat da, Rafa Larreina abortuaren inguruan daukan iritzia, eta zein arteko kasuetan izan duen jarrera, eta beste bat da zalantzan jartzea atzo benetan bilera bat izan zuen edo ez Katalunian, eta atzo ezen kongresuan egon bilera bat zuelako. Galdetu
nahi bueno, ez nuen ni, onintza, ez nuen ni, hori zelantzan jarri nahi, eh?
Baina, ez dut zuaiti bakarrik ezaten, hogeita labor du dara matzat, azalpenak eman eta azalpenak eman barkatu, eh? Baina kontua da, Rafa Larreinak ze iritzi daukan abortuaren inguruan, badakigu, Rafa Larreina opusekoa da, eta berak ez du ukatu izan abortuaren gainean daukan iritzia. Niri galdetzen badi dazu, zer egin nahiko nukeen amaiurren, nik nahiko nuke amaiur osoak blokean, bozkatzea aborto erreformaren aurka. Aurka, bozkatzea azkenean ez delako bakarrik norbere kontzientzia. Jokoan dagoena da, gizartaren erdiaren eskubidea gaude jokoan, eta hortik arantzago kontzientziaz bozkatuko bagenu, ba azkenean beti bozkatuko genuke nahi duguna. Baina bueno, berak egin zituen bere garaian alderdiarekin eta gero alderdiak koalizioarekin negoziatu zuen, eta gaia horrela dago. Orduan, Rafa Larreinak ba, ez du bozkatuko, kongresuan dagoenean ere, ez du bozkatuko abortuaren erreformaren kontra, baina alde ere ez du bozkatzen, eta hor gaude, egia da guk ere, kontra esan hori gurekin dara magula leku guztieta.
Kudeatzen zaila den, kontra esana?
Oso zaila da kudeatzen, azkenean nik badakit zer nahiko nuken pertsona moduan edo nintzen moduan, baina gero gauzak beste modu batera antolatuta daude, orduan oso zaila da kudeatzen, guk daukagu igual kongresuan diskurtzorik sendoenetariko bat abortuaren inguruan, eta gero gure artean badago pertsona bat, ez duena botazio horretan parte hartzen, eta alde batetik ez du parte hartzen, ez duelako PP-ren erreformaren alde bozkatu nahi, berak ikusten duelako PP-ek hauteskundetarako erabili nahi duela gai hori, eta hori ere ez du onartzen, beraz hor puntu positibo bat bere alde, baina bestalde ez du kontra ere bozkatu nahi, berentzako abortua tragedia badelako. Eta noski nik abortua ez du tragedia bat bezala bizi. Orduan hor, ba, urarteko eztabaidak nabarmenak dira, ezin dugu eskutatu kara ala galeria hor dago, eta bueno, berak berrian ere esan zuen aurrekoan ere aztenitu egin zela, eta bueno, ba, kasu honetan ez da egon benetan bilera bat zeukalako Katalunian, eta ba, urrengo kasuan, ba, ez dakigu, ez, bueno, ez dakigu edo badakigu, ba, ez duela, seguruenetik ez duela botazioan parte hartuko.
Bueno, bukatzeko atzokoan, kongresuan, gertatu zen beste gauza, eta azkeneko galdera, segundu batzu besterik ez ditugu galako, denborari gabe geratu gara, gaurko elkarrezketarekin, urrengo batan izango da, gaia sakonago lantzeko. Tira, atzo, Ana Maria Perez, emakume banandu eta ibortzatuen elkarten federaziko kidari, betoa, ez zioten kongresura sartzen utzi, zer da kongresua, alako bunker bat edo?
Elgotzagade bat zuhira, eta orduan aurreko batean Ana Maria bidali egin zuten ez kongresutik, ba, publikotik zerbait esan zuelako, ba, orain ez diote sartzen uzten, baina azkenean da, kongresua manejatzen dutela, beraien kortijoa balitz bezala, eta jende hartzeko edo ez hartzeko eskubidea onartzen die beren buruari, eta ez daukaten ez lotzarik, ba, atzori egin zuten.
Denbora gortu zegu, honintzen beita, eskerrik asko, eta horren arte.
Zueri, mozu bet, agur.